إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وذرغيستي الورك إذا عد إسلامي الفرقان قضى بدي سنة وحا كمدا دولة حباشة إثوبية هي أويرتي قدومياشة دقموين في قبل كجدو هي دون أمر كسي سئين قبل الله سئيسة كدعي كريني بد بحيو اللوغة سوهر جيدو بي الآن بحسن أي سوف وصارتي بلشودة كنول ديغا نكاتر سن قبل كهيران بارلماكا مامل كقل مدوك أي حلدبا نكاتر سن مامل كاس إسوغو داري شغا جوجين إيه مشار لآن كدي مركي أيكو إذايين هنجباد يوغا عنقاد إذا مدى حركة مجاهدين تال شباب أي حلوار ركفلي مغالدة بوساسو إيه دقمد أفقوية إيه قبل كشبلة هوسي كواح جواسيس وها سير دونادة مرايكان كا إيه كينيا أي مالين تيشالي لغو توقتي فغاركويا لدقمد جيرب إيه ولايدة إسلامي غاح جوبوين كا jabhada oromada ee oola ayaa sara u qaaday weerareed ay kula jirto taliska abay ahmed ayadoona weerar cusub oo ay qaaday ku dishay askar ka tirsan xabashada ethiopia
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
كو سو دوادا وركي اورميستران dowladda xabashada Ethiopia ayaa isugu yeertay gudoomiyasha degmooyinka gobolka Gedo iyadoona amar ku siisay inaysan goboladaas ka dhici karin wax dibadbaxyo ah oo iyada looga soo horjeedo mahad cubeyd ayaa ka waramaya
dowladda Ethiopia oo galangal siyaasadeed ku leh gudaha dowladda federaalka iyo maamul goboladeeda ayaa bilowday qorshe ah inay u yeerto qaar ka mid ah dadka wada shaqaynta la leh ee ku jira dowladda federaalka halka kuwa kalena ay u soo dirtay saraakiil ciidan oo iyada matalaya qorshahan ayaa ah mid inta badan ku wajahan maamul goboleedyada dowladda federaalka waxaana ka mid ah meelaha ay maalmihii la soo dhaafay ka waday gobolka Gedo oo u dhow wadankeeda Itoobiya oo saameyn ku yeeshay kacdoonkii ay sameeyeen bulshada Soomaalida iyo caradii ka dhalatay ficilkii ay ku dhaqaaqday ee ka dhanka haajiritaanka ummada Soomaaliyeed ayaa magaalada Addis Ababa ugu yeertay gudoomiyasha gobolka Gedo ee hoostaga maamulka Jubaland oo taabacsan dowladda federaalka waxayna soo siisay awaamir waxyaabaha ay soo fartay gudoomiyasha degmooyinka Gedo waxaa ka mid ah inaysan dadka ku nool Gedo sameyn dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan heshiis ku shaagiya ay kala saxiixdeen maamulka Soomaaliland iyo xukuumadda Abi Ahmed sidoo kale Itoobiya waxay heshiis hoose la gashay Ahmed Madobe oo ah hoggaamiyaha maamulka Jubaland horeyna ay u sheegtay Itoobiya inay iyadu kursiga ku fadhiisay maahan Ahmed Madobe oo kaliya hase ahaatee waxay saraakiil ayada ka socda u soo dirtay maamul goboleedyada qaar ee dalka ka jira sida Puntland iyo Koonfur Galbeed kuwaas oo ay kulamo la qaateen hoggaanka ugu sarreeya saraakiilka socday dowladda Itoobiya waxayna wararku sheegayaan inay jiraan heshiisyo hoose oo Itoobiya la gashay qaar ka mid ah hoggaamiyasha maamul goboleedyada dhanka kale warar laga helayo gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiya ee ku sugan inta badan degmooyinka gobolkaasi ay dhufeysyo hor leh ka dhisteen xerooyinka ay degan yihiin kuwaasoo aan lagu arag 10 sano ee la soo dhaafay sida ay sheegayaan dadka ku dhaqan gobolka waxaa kale oo ay xogaha laga helayo Gedo sheegayaan in uu jiro fal kufsi ah oo maalmihii la soo dhaafay ay ciidanka Itoobiya kula kaceen ugu yaraan 2 ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan gobolka kaasoo ay ka dhalatay carad dadweyne oo xoog leh hase ahaatee maamulka u shaqeeyay Itoobiya ee ka dhisan gobolkaasi uu amar ku bixiyay in hoos loo dhigo dhacdadan iyo warka ku saabsan wuxuu maamulku sheegay in la xalinayo dadka ehelka ah ee dhibaatadu gaartay isagoo isku dayaya inuu qariyo tacadiga ay ku kaceen ciidanka Itoobiya hase ahaatee dadka degan gobolka ayaa caro hor leh ka muujiyay hadalkaasi isku soo wada duubo dowladda Itoobiya ayaa si aan qarsoonayn faragelin ugu haysa dowladda federaalka safiirkeedu wuxuu dhex degan yahay madaxtooyada looga arrimiyo dowladda federaalka maamul goboleedyadana waxay ula dhaqmaan sida inay ka madax bannaan yihiin dawladda federaalka oo ay ayada hoos tagaan waxayna arintaas ku muujisay ficilo dhowr ah oo ay mar hore ka sameysay waddanka gudihiisa dhawaan xasan sheekh maxamuud oo ah hoggaamiyaha dawladda federaalka wuxuu sheegay in saraakiil Itoobiyaan ah ay wareegayaan gobolada Soomaaliya gaar ahaan meelaha ay joogaan maamulada shisheeye kalkaalka ah mana jirto tallaabo ay qaaday dawladda federaalku hawshooda ayna wataan waxayna taasi muujinaysaa taagdarida dawladda federaalka iyo halka ay maanta marayso
biyo-la'aan baahsan ayaa soo food saartay bulshada ku nool deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan waxaa ka waramaya Cabdiqaaliq Macalli Cabdiwali
xaalad adag oo dhinaca biyaha ah ayaa soo wajahday dadka iyo dunyada ku nool deegaanka Qabno oo hoos taga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Biyo-la'aanta ayaa timid ka gadaal markii ay cilid ku timid ceelka deegaanka oo ahaa isha kaliya ay biyaha ka helaan dadka ku nool deegaankaasi. Mas'uulka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan iyo kan deegaanka ayaa ka warbixiyay xaaladaha adag oo ay sababeen biyo-la'aanta halkaasi ka jirta.
Ceelkii laga cabbi jiray meeshaan Qabno waa fadhiyaa muddo ilaa 6 bilood ku dhow 5 bilood iyo waliba ah ayuu fadhiyaan ciidana isan bii kacab midka beer gidan la mid waa asaguna sidoo kale oo fariistay ka harqabowey awl uu ka sii horeeyay
maanta waxa ku wargelinaa xaaladda degmada deegaanka Qabno ceelkan oo ah ceel weyn oo bulsho badan ku nool yihiin ilaa iyo 5000 qof cabbi jiray in ka badan ayaa waxa u maanay baayaha ka jiro inaan ogaano ceelkan saguna waxa u fadhiya hadda waa system bam ah waxa kale u fadhiya waa matoor oo macnaha biyihi macnaha soo qaad lahay inta kale waa ay macnaha fiican soolarku u yeelaa laakiin soolarku yar yahay baraagahan waa ku yar yihiin bo maadaama wasaaradda tamarta biyaha dowladda Shabeelle iyo mid dhaqanka wakiil aan gobolkan sababtoo ah waxa la galay xilli adag oo jiilaal ah hadda maanta waxa arkay degmadan deegaankan Qabno in booyada biyo ay shubanayeen booyadahaas biyahan waxa lagu keenayaa degmada Mataban
tan iyo wixii ka dambeeyay roobabkii iyo fatahaadihii ku dhuftay qaybo badan oo dalka ka mid ah waxaa degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ka dilaacay cudurro kala duwan taas oo ay hadda u sii dheer tahay in ay ceelashii biyaha ay ka cabi jireen ay cilad ku timid isla markaana ay wajahayaan biyo la'aan daran
baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa xildhibaano ka tirsan maamulkaas isugu daray shaqo joojin iyo mushaar la'aan kadib markii ay ku eedeeyeen hanjabaad iyo gacanqaad faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Ciise
warqad ka soo baxday gudoonka baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa xilka fariisin ku sameeyay qaar ka mid ah xildhibaanada maamulkaasi wareegtadan ka soo baxday gudoonka baarlamaanka maamulka Galmudug xilka fariisina loogu sameeyay saddexda xildhibaan waxay kaliyeen sida ay warqadda ku tilmaameen xildhibaan Cabdiqadir xildhibaan Faisal Ahmed Abdulle iyo Maxamed Mirre Ahmed sida ay sheegeen waxaa lagu eedeeyay xildhibaanadan inay carqaladeeyeen fadhiyada baarlamaanka iyo hanjabaadyo maamulada uu shisheeyaha ka dhisay Soomaaliya ayaa waxay ka hagaan daaha gadaashiisa taasoo sababta in dhexdooda isku dhacaan ayna keento gacan ka hadal xaaladahaas qaarna ay abuuraan shisheeyaha fargelinta ku haya
ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay weerar ka fuliyay magaalada Boosaaso iyo degmada Afgooye rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday guri oo magaalada Boosaaso ka degan yahay wasiirka amniga ee maamulka Puntland wasiirkan qarax la beegsaday ayaa hore u soo noqday gudoomiye hore ee magaalada Boosaaso waxaana lagu magacaabaa Ibrahim Artan Haaji Bakeen mid ka mid ah ilaalidiisa ayaana ku dhaawacmay weerar kala la beegsaday isla magaalada Boosaaso ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay sidaa soo kale qarax la beegsadeen saldhig ay ku sugnayeen ciidamada ka tirsan maamulka Puntland waxaana qaraxaas ku dhaawacmay laba askari dhanka shabeelada hoosana ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab howl galgaar ah oo ay xal ka fuliyeen degmada Afgooye ee gobolka shabeelada hoose ayaa lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka kaas oo si gaar ah u tirsanaa dhar cadda waxaana askariga xal Afgooye lagu qaarijiyay lagu magacaabi jiray Maxamed Iidle Aflow koox jawaasiis u ahaa sirdoonada Mareykanka iyo Kenya ayaa maalintii shalay lagu toogtay fagaar ku yaala degmada Jilib ee walayda Islaamiga ah ee Jubooyinka Mahad Cubeyd ayaa faahfaahinaya
gelinkii dambe ee shalay waxay xarakada mujaahidiinta Shabaab magaalada Jilib ee gobolka Jubada dhexe ku toogatay basaasiin dhowr ah oo lagu soo eedeeyay inay u shaqeynayeen sirdoonada Mareykanka Kenya iyo dowladda federaalka waxay qirteen inay qabteen howlo basaasnimo oo kala duwan sida ka muuqatay qiraaladooda oo fagaaraha lagu dilay ka sheegay qaadiga maxkamadda shariicada Islaamka waxa ugu horeeyay Cali Bakar Yusuf oo loo aqoon jiray Xamse Bajuni waxaa lagu soo eedeeyay inuu la shaqeynayay sirdoonka ciidamada Kenya waana kan qaadiga oo soo gudbinaya qiraaladii uu maxkamadda ka hor sheegay
waa sax inaan la shaqeynayo sirdoonka ciidanka Kenya. Shaqadan markii hore waxaa ii soo bandhigay nin abtigay ah oo horey ula shaqeynayay ciidamada Kenya, waana ka aqbalay. Kadibna wuxuu igu wareejiyey nin asaga kaga sarreeyay shaqadan, waxaana ku ballanay in aan wada shaqeyno. Waxaan u gudbiyey macluumaad ku saabsan mujaahidiinta, gaar ahaan xogta maktabka aan ka tirsanaa, sida amiirka guud, midka aan hoos tago, guryaha, gawaarida, lambarada ragga qaar, iyo xogta ragga kontoroolada jooga. Waxaan macluumaad ka gudbiyey dhowr duqeyn oo ka dhacay magaalada Jilib. Waxaan ka gudbiyey jabhadaha iyo ragga caafimaadka. Waxaan gudbiyey macluumaad ku saabsan mas'uuliyiinta muhaajiriinta oo la iga dalbaday inaan xogtooda keeno. Waxaan u gudbiyey magacyadooda, shaqada ay hayaan, iyo lambaradooda intii aan heli karin.
Sidoo kale qiraaladii uu bixiyey waxaa ka mid ahaa:
waxaan xog iyo lambaraba ka gudbiyey macallimiinta mucaskaraadka ee muhaajiriinta. Waxay ii weydiiyeen inaan xog ka keeno magacyada raggii ka dambeeyey camaliyaadkii waaweynaa ee Kenya laga fuliyey. Waxaan helay hal qof. Waxaan u gudbiyey magaciisa iyo lambarkiisa. Waxaan Kenya dib ugu celiyey ugu yaraan 4 qof oo awal hijro ku yimid Soomaaliya, taasoo ka mid ahayd shaqadeena. Sidoo kale waxay ii direen inaan xog ka keeno rag ka tirsanaa sirdoonka Kenya una xiran mujaahidiinta. Waxaan u gudbiyey xogta intii aan helay. Anigoo shaqadaas ku jira ayaa la iqbtay. Muddada aan la shaqeynayna waa 5 sano.
Waxaa basaasiinta la toogtay ka mid ahaa Jamaal Idriis Nayaga. Wuxuu u shaqeynayay sirdoonka ciidanka Kenya ee loo yaqaan ATBU, wuxuuna isagoo jooga Nairobi qabtay howlo jawaasiisnimo oo fara badan sida uu qirtay. waxaana ka mid ahaa dad muslimiin ah oo uu xogahooda u gudbiyey sirdoonka ciidanka Kenya. Ugu dambeyntiina mujaahidiinta ayaa soo qabtay mar loo soo diray inuu iyaga jaasuuso. Basaasiinta la dilay waxaa sidoo kale ka mid ahaa Juulo Mwan Jola Jaka oo loo aqoon jiray Yaasir, da'diisuna ahayd 28 jir. Waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqeynayay sirdoonka Kenya, wuxuuna qabtay howlo basaasnimo sida uu maxkamadda ka hor qirtay. Basaaska 4aad waa Kalar Cabdulli Aadam, waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka, kana dambeeyey weeraro ka dhacay wilayada Shabeellaha Hoose. Wuxuu maxkamadda ka hor qirtay inuu ka dambeeyey weeraro dhowr ah oo lagu soo qaaday magaalooyinka Farsoole iyo Torotoro oo laga soo abaabulay saldhigga Balidoogle ee Mareykanka sida uu qirtay. Eedaysanaha 5aad waa Deeq Faarax Yuusuf, waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqeynayay sirdoonka ciidanka Kenya, wuxuuna qabtay howlo basaasnimo oo fara badan kuwaasoo uu ka fuliyey gobolka Gedo. Qofka 6aad wuxuu ahaa Mursal Xasan Yuusuf oo ka mid ahaa ciidamada maamulka Jubbaland, waxayna mujaahidiintu ka soo qabteen isagoo jooga tuulo lagu magacaabo Buulabaley oo dhacday inta u dhaxaysa Jilib iyo Bu'aale. Qofka 7aad waa Ibraahim Maxamed Ibraahim, wuxuu ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka, gaar ahaan kuwa lagu soo tababaray dalka Masar, waxayna mujaahidiintu ka qabteen deegaanka Beerxaani oo hoostaga magaalada Kismaayo xilli uu socday dalka Kenya. Marar badan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sidan oo kale fagaarayaal ku yaala wilaayadka Islaamiga ah ugu toogtay jawaasiis u shaqeynayay sirdoonno kala duwan.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Jabhada Oromada ee OLA ayaa sare u qaaday weerarradeeda ay kula jirto taliska Abiy Ahmed, iyadoona weerar cusub oo ay fulisay ku dishay askar ka tirsan xabashada Ethiopia. Yuusuf Daire ayaa ka waramaya.
Wararka ka imaanaya deegaanka Oromada ee Ethiopia ayaa sheegaya in dagaalo adag ay dhexmareen jabhada Oromada ee OLA iyo ciidanka xabashada Ethiopia. Weerar gaadmo ah oo jabhada Oromadu ku qaaday deegaanka meelka Guwa ayay OLA kula wareegtay deegaanka muddo saacado ah. ilo wareedyo ayaa tibaaxaya in 15 askari oo ka tirsan ciidanka Ethiopia lagu dilay dagaalkaas, halka 12 kalena lagu dhaawacay. Goobta iskahorimaadku ka dhacay ayaa kaabiga ku haysa gobolka Dawa ee deegaanka Soomaalida. Dhawaaqa rasasta ayaana laga maqlayay deegaanadaas. Maleeshiyada mucaaradka ah ee ku kacsan taliska Abiy Ahmed ee Oromada waxa ay kor u qaadeen weerarada ay ku hayaan ciidamada Ethiopia tan iyo burburkii heshiiskii Tanzania ee OLA iyo Abiy Ahmed. Dhanka jabhada amxaarada ee Fano ayaa iyaduna dagaalo adag ka wada deegaanka amxaarada, halka heshiiskii Pretoria ee Abiy Ahmed iyo TPLF aanu weli dhaqan gelin. xukuumada fadhigeedu yahay Addis Ababa ayaa la daalaa dhacaysa sicir barar dhaqaale xumo iyo xasilooni darro amni
warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al-furqaan dhigaysay xilligan waa naga intaa